Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilujournalistit ovat kehittäneet huippuunsa erilaisten suoritusten tarkkailun ja erittelyn taiteen. He seuraavat ammatikseen urheilijoiden loppuun saakka hiomia suorituksia ja tulkitsevat niitä meille urheilun seuraajille. Kuka pääsee suorituksessa omalle tasolleen? Kuka ylittää itsensä? Kuka jännittää liikaa eikä saa suoritukseen rentoutta? Syyskuussa Ylen erityisasiantuntija kommentoi Ruotsi-Suomi-ottelussa Suomen seiväshyppäjän yritystä korkeudesta 5.32 näin.
Viikon sitaatti.
Hyppy ei mene yli yrittämiseksi. Kuulijanimimerkkimme Hakkaa päälle meidän Jaska on jäänyt miettimään liikaa yrittämisen analyysiä näin. Eikös tuo yliyrittäminen ole seiväsypyssä tarkoituskin? Nimimerkki on tavallaan oikeassa. Suorituksen luonteen kuvaaminen voi sopivalla sanavalinnalla kuvata myös suoritusta itseään. Ongelma syntyy siinä, kun sanojen merkitykset menevät ristiin. Silloin on pakko todeta, että selostuskopin kommentaattoritkin tekevät vain parhaansa ja katsovat, mihin se riittää. Tammikuun 27. päivää vuonna 2010 vietettiin meillä melkoisten pakkasten kourissa. Helsingissä oli pahimmillaan lähes 28 astetta pakkasta. Lapissa ja merialueella myrskysi, pohjoisessa satoi noin 20 senttimetriä lunta. Samaan aikaan San Franciscossa, Montonin konferenssikeskuksessa, pidettiin tietokoneyhtiö Applen Special Event, jossa tuolloin 54-vuotias tietokone- ja talousguru Steve Jobs esitteli uransa huipulla uuden kohutun laitteen, tablettitietokone iPadin. iPadilla internetin selauskokemus on uskomaton, sanoi Jobs hurmioituneelle yleisölleen. On kuin pitäisi internettiä sylissään. Eikä Jobs lainkaan liioitellut. Erilaiset tablettitietokoneet ovat 6 vuodessa vallanneet etenkin länsimaissa ihmisten olohuoneet, makuuhuoneet, oppilaitokset, kahvilat ja ravintolat. Tablettitietokoneet osoittautuivat erittäin käteviksi muun muassa nettilehtien lukemisessa. Ihmiset tottuivat lukemaan lehtensä ilmaiseksi, joten lehdistö joutui yhtäkkiä kilpailemaan pitkittyneen taloudellisen taantuman kurjistamista ilmoitusmarkkinoista paitsi toistensa, myös ylikansallisen hakukonejätin Googlen kanssa. Kiristynyt kilpailu verkossa johti ehkä suurimpaan mullistukseen lehdistön historian aikana. Jutun otsikko ei enää aina kertonut uutista, niin kuin aikaisempina vuosisatoina, vaan se pimitti uutisen. Syntyi niin sanottu klikkiotsikko, otsikko, jonka tehtävä on lähempänä klikkausten keräämistä ilmoitusmyyntiosaston iloksi kuin perinteistä tiedonvälitystä. Kaikki eivät kuitenkaan tähän tilanteeseen tyydy. Viime vuonna sosiaalisen median palvelu Facebookissa syntyi sivusto nimeltään Klikin säästäjä. Mitä Klikin säästäjä säästää? Sivuston perustaja opiskelija Lauri Schön kertoo. Klikin säästäjä, sivuston perustaja, opiskelija Lauri Schön. Te olette perustanut sosiaaliseen mediaan sivuston nimeltään Klikin säästäjä. Sivusto klikkaa niin sanottuja klikkausotsikoita ihmisten puolesta niin, että ihmisten ei tarvitse niitä klikata, vaan voivat käydä teidän sivustollanne katsomassa, mitä klikkausotsikot merkitsevät. Kysytään aluksi, mitä ovat klikkausotsikot?
Klikkiotsikko on otsikko, joka houkuttelee klikkaamaan vetoamalla lukijan uteliaisuuteen. Siinä pimitetään oleellista tietoa, jonka voisi kirjoittaa jo otsikkoon, mutta se jätetään kirjoittamatta, jotta ihmisen on pakko klikata juttu auki, jotta saa tarpeeksi tietoa aiheesta. Ja usein myös harhaanjohtavuus kuuluu näihin klikkiotsikoihin ja myös sensaatiohakuisuus on selkeä piirre niissä.
Tämä tulee minulle järkytyksenä, koska silloin kun minä opiskelin otsikoiden tekemistä, silloin opetettiin, että jutun uutisen perusidea pitää kertoa otsikossa. Näin ei siis nykyään aina ole.
Ei, ja se on ongelma. Se on journalismin perussääntöjä nimenomaan, että otsikosta pitäisi aina käydä ilmi, että mistä juttu kertoo ja tarjota lukijalle riittävä konteksti, jotta lukija tietää, että haluaako saada enemmän tietoa aiheesta vai ei.
Perustitte sivuston viime vuonna. Tulivatko klikkiotsikot käyttöön tai esille julkisuuteen viime vuonna?
No kyllä klikkiotsikoita on varmasti ollut jo pidempään useita vuosia. Varmasti niin kuin verkkojournalismin ilmestymisen myötä se on kehittynyt. Toki se on mennyt viime vuosina koko ajan pahempaan suuntaan, että nyt sitten turhautumisen myötä pistin tällaisen sivuston pystyyn, mutta toki tämä ilmiö on ollut jo olemassa jonkun aikaa.
Minkälaiset tiedotusvälineet niitä tekevät?
Totta kai tämä ilmiö on parhaiten havaittavissa niin sanotun keltaisen lehdistön keskuudessa. Iltapäivälehdet on pitkään harrastanut sitä, mutta nyt sitten myös Hesarille ollaan saatu lähettää yksi tällainen viikkopalkinto. Meillä yhteisö valitsee aina viikon huonoimman otsikon, niin muun muassa Helsingin Sanomille on lähtenyt. Ja myös Ylelle ja Ylen kanssa ollaan itse asiassa hyvää keskustelua käytykin aiheesta rakentavassa hengessä, että se on tärkeää meille kuitenkin, vaikka me lähdetään tällaisesta näkökulmasta, että me arvostellaan klikkijournalismia, niin totta kai halutaan rakentavasti käydä sitä, jotta oikeasti on sitten edellytyksiä muutokseen, eikä ihan vaan pelkästään irvailla.
Miten nämä iltapäivälehdet, onko teillä avoin keskusteluyhteys sinne päin?
Joo, itse asiassa Iltalehden kanssa on erittäin hyvä keskusteluyhteys. He teki tuossa alkusyksystä avauksen, että pyrkivät parantamaan otsikointia ja sanoutuvat irti klikkijournalismista. Ja sen jälkeen uutispäällikkö Erkki Meriluodon kanssa ollaan varsinkin käyty hyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa, että siellä on selkeästi aito halu parantaa otsikointia ja siis myös lukijoiden tyytyväisyyttä siihen sisältöön.
Mikäs tämä klikkiotsikko sairauden syy on? Miksi semmoista syntyy kuin klikkiotsikot?
No varmasti se johtuu siitä, että ansaintalogiikka verkkojournalismissa on tällä hetkellä sellainen, että mainostulot ja klikkaukset on hyvin vahvasti yhteydessä, mutta me halutaan herättää myös keskustelua siitä, että onko yksittäiset klikkaukset paras mittari siitä, kuinka hyvä juttu on tai kuinka hyödyllistä mainonta sellaisissa jutuissa on, että voisi olla varmasti myös parempia laadullisia mittareita. Ja paljon niitä ilmeisesti yhä enemmän käytetäänkin, että kuinka pitkään lukija viihtyy sisällön parissa ja niin edelleen. Ja se on itse asiassa paljon olennaisempaa tietoa mun mielestä, kun ihminen jos klikkaa tällaista harhaanjohtavaa otsikkoa, niin hänhän poistuu sieltä sivulta sitten välittömästi, eikä niistä mainoksistakaan ole hirveästi hyötyä siinä vaiheessa. Perusteellisesti hyvin tehtyä journalismia, joka oikeasti sisältää uutisen, ja silloin kun se sisältää uutisen, eli uuden yllättävän asian, niin sitten se voi laittaa rohkeasti otsikkoonkin.
Te olette optimisti. Teidän mielestänne digitaalisen journalismin ainoa tie siis ei ole klikkiotsikot.
Ei, ja itse asiassa me ollaan just perustajaporukalla yritetty herättää keskustelua siitä, että asiakkaat olisi tyytyväisempiä, jos otsikot kertoisi suoraan sen uutisen ytimen, ja sitten myös mainostajille se olisi parempi, että ne ihmiset, jotka siellä sivuilla käy, niin viihtyy sen sisällön parissa ja myös sitten mahdollisesti katsoo niitä mainoksia ja kiinnostuu niistä, eikä vaan poistu heti niin sanotusti ovet paukkuen, kun on pettynyt tuotteeseen.
Painetun median kanssa tällaista jutun klikkausongelmaa ei ole, koska mainostulot, ilmoitusten hinnoittelu perustuu Levikille, joka tavallaan on tämmöinen iso klikkaus.
Kyllä.
Mutta nyt yksi ongelma on se, että ei ole enää tilauksia, vaan ihmiset lukevat ilmaisia tiedotusvälineitä netissä.
Kyllä, ja ehkä siinä on myös mietinnän paikka, että ihmiset vois tukea myös tällaisia maksullisia sisältöjä, joita on alkanut tulla, jotta parempaa journalismia pystytään tekemään, että paljon ihan yksilötasolla tähän voidaan vaikuttaa, ettei ensinnäkään klikkailla niitä otsikoita ja sitten myös panostetaan siihen laadukkaaseen journalismiin myös lukijatasolla.
Toivotaan, että näin käy. Klikinsäästäjä-sivuston perustaja Lauri Schön, onko klikkiotsikoita kaikenlaisista uutisista?
Kyllä niitä aika lailla kaikenlaisista on tullut nähtyä. Totta kai viihdeuutiset, siellä niitä on paljon ja tavallaan siellä vapaampi otsikointityyli sopiikin asiaan, mutta sitten urheiluuutiset on jostain syystä noussut. Niitä meille vinkataan tosi paljon. Kerrotaan, että hän on uusi Jokereiden valmentaja ja näin edespäin. Et siellä on jostain syystä pesiytynyt, mutta on niitä ihan siis asiaa uutisissakin valitettavan paljon.
Onko klikkausotsikoita eri lajeja?
Joo, tietysti on ihan täysin harhaan johtavia otsikoita, missä esimerkiksi yhdistellään ajatusviivalla asioita, jotka ei kuulu millään lailla yhteen. Ja sitten on ihan kysymysotsikoita. Esimerkiksi tässä oli yksi päivä otsikkona, että Hjallis Harkimo, palaako Jokerit liigaan? Vastaus oli ei. Ja otsikon olisi voinut muotoilla, että Hjallis Harkimo sanoo, että Jokerit ei palaa liigaan.
Tämä katso kuvat -tyyppi, luetteko te sen klikkiotsikoksi?
No en siinä tapauksessa, jos jutussa on oikeasti hyvät kuvat, jotka kannattaa katsoa. Et silloin se juttu lunastaa sen lupauksen, että katso kuvat, eihän niitä kuvia siihen otsikkoon voi laittaa. Et silloin, jos on paikallaan, siinä on hyvät kuvat, niin mun mielestä se on ihan ok.
Onko jotain tunnusmerkkejä, mistä klikkiotsikon tunnistaa noin niin kuin etukäteen, päältä päin? Koska kyllähän se sitten tunnistaa, kun on klikannut sitä ja huomannut, että menin halpaan.
No onhan ne usein aika pitkiä. Sitten nyt on alkanut yleistyä myös sellainen, että otsikko päättyy ... että lause jää kesken, että on pakko klikata, jotta näkee, että mitä tämä henkilö on sanonut. Että se on nyt ehkä viimeisimpänä yleistynyt tosi vauhdilla, että sellaisesta tietysti näkee selkeästi jo päälle päin, että tämä nyt oli klikkiotsikko, mutta on sitten paljon sellaisiakin, joissa otsikko näyttää sinänsä asialliselta, mutta sitten huomaa juttua klikattua, että eipäs nyt ollutkaan.
Onko teillä syntynyt sivuston ylläpitäjien piirissä ajatusta, miten klikkausotsikko muodostetaan, klikkiin säästäjä, sivuston perustaja Lauri Schön?
No varmasti sitä paljon toimituksissa mietitään, että miten jutun saa keräämään mahdollisimman paljon klikkejä, kun se ansaintalogiikka on tällä hetkellä sellainen. Ja käsittääkseni niitä myös sitten muokkaillaan jälkikäteen toimitusvaiheessa, että saataisiin mahdollisimman raflaava tai hieman epäselvä otsikko, mutta varmasti siinä on aina se, että kerrotaan just sen verran, että lukijan kiinnostus herää, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että saisi tietää, että haluaako oikeasti, onko tarpeeksi tietoa siitä, että haluaako oikeasti lukea juttua. Välillä on tullut vastaan sellaisia otsikoita, että miettii, että nyt on pakko olla joku veto kyseessä tai jotain. No esimerkiksi Talouselämällä oli tuossa kesällä sarja otsikoita, missä puhuttiin, että tällä yksinkertaisella ranneliikkeellä teet sitä ja tätä. Oli monta juttua, että taksin tilaaminen oli yksi, että tällä yksinkertaisella ranneliikkeellä tilaat taksin. Että se oli se käden heilautus. Sitten oli, että tällä yksinkertaisella ranneliikkeellä parannat pesukoneen kuivaustulosta. Ja se oli, että avaa se koneen luukku, kun pesuohjelma on päättynyt. Ja silloin me mietittiin, että nyt on varmaan joku tarkoituksellinen yritys tehdä mahdollisimman hassun hauskoja otsikoita.
Kuulostaapa vinkkeiltä kesäjournalismin aiheelta. Onko teillä tietoa, klikkaavatko ihmiset näitä klikkiotsikoita?
Joo, kyllähän niitä ihan ilmiselvästi klikataan, kun se ilmiö on edelleen voimissaan. Et ihmiset haluaa joka tapauksessa lukea uutisia ja totta kai he klikkailee sitten. Siinä on tietysti myös kuluttajilla vastuuta, että herää tähän ilmiöön eikä enää anna klikkiä, jos tunnistaa ilmiselvän klikkiotsikon. Mutta totta kai se ensisijainen vastuu on siellä, että niitä harhaanjohtavia otsikoita ei toimituksissa tehdä ja pitäisi ymmärtää se, että asiakkaatkin on sitten tyytyväisempiä, pysyy pidempään todennäköisesti sivulla ja tulee sitten uudestaankin tyytyväisenä lukemaan juttuja, kun saa hyvän käyttökokemuksen.
Millainen kuva teillä on tästä lukijoiden tietämyksestä? Tajuavatko ihmiset, kun he klikkaavat näitä klikkiotsikoita tai mitä tahansa otsikoita, että he määräävät nyt lehden linjaa samalla, kun he jakelevat näitä klikkauksia?
Kyllä mä luulen, että se alkaa koko ajan paremmin iskostua ihmisten mieliin, että sillä on oikeasti vaikutusta. Ja tämän yhteisön kautta se keskustelu on aika hyvin herännyt. Meillä on nyt yli 90 000 tykkäjää siellä ja tosi aktiivinen keskustelijakunta. Että varmasti tälläkin on ollut vaikutuksensa siihen, että ihmiset on herännyt oikeasti miettimään, että mikä sen yksittäisenkin klikkauksen merkitys on, tai vielä suuremmin sen, että jos jättää klikkaamatta, niin mikä merkitys sillä voi olla.
Tässä nyt tulee vähän semmoinen olo, että klikkiotsikot ovat paha asia, mutta voiko olla hyvää klikkiotsikkoa?
No tietysti on sellaisia uutisia, joissa joutuu käyttämään klikkiotsikkomaisia piirteitä, kuten se katsokuvat, erilaiset listaukset, nämä viisi asiaa auttavat sinua jaksamaan paremmin töissä ja tämän tyyppiset, että eihän niitä kaikkia viittä voi kirjoittaa otsikkoon. Mun mielestä ne toimii siinä tilanteessa ihan hyvin.
Näin ehkä olisi tuolla printtimediassakin klassiseen aikaan tehty.
Juuri näin.
Sivustolla ne tuntuu olevan aika paljon liikennettä. Minkälaista kansaa sivustollanne toimii?
Joo, meillä on tällä hetkellä 92 000 tykkääjä ja viikoittainen kattavuus postauksilla on noin 400 000. Ja meillä on tiedossa lähinnä se tykkääjäkunnan jakauma. Siellä on paljon nuoria aikuisia, 20-40-vuotiaita ja tietysti suurista kaupungeista. Nuoret kaupunkilaiset on suurin yksittäinen käyttäjäryhmä, mutta on siellä totta kai ihan laidasta laitaan sitten väkeä, jotka tulee sitten eri syistä, joko haluaa oikeasti saada tietoa tai sitten niillä korostuu se huumoripuoli, että haluaa tulla katsomaan hyvää satiiria tavallaan, että on ihan laidasta laitaan varmasti käyttäjissä porukkaa. Moni on varmasti ollut jo pidempään turhautunut siihen klikkiotsikointi-ilmiöön.
Verkkotiedotusvälineissä on viime vuosikymmenen aikana tämän klikkausperustaisen ansaintalogiikan vuoksi yleistynyt tämmöinen ärsyttävien juttujen arvostus. Lehdet haalivat ärsyttäviä kolumnista ja kehottavat heitä kirjoittamaan ärsyttäviä juttuja, koska sitten tulee kommenttikenttään keskusteluja ja sitten syntyy verkkokohu ja netti kuohahtaa ja kaikkea. Ärsyttävää kolumnia jaetaan somessa helposti. Näkyykö tämä ärsyttävyyteen vetoaminen klikkiotsikoiden keinovalikoimissa? Klikkiotsikot sivuston perustaja Lauri Schön.
Varmasti jonkun verran. Siinä on samaa periaatetta kuin näissä some- ja nettikohuissa. Halutaan provosoida ja herättää se uteliaisuus otsikolla, jossa on kohun aineksia. Et varmaan niin kuin vedotaan siihen samaan ihmisten tiedonjanoon ja siihen, että pyritään kohauttamaan ja erottumaan joukosta.
Onko joku tietty otsikko, joka sai teidät lopultakin perustamaan tämän sivuston? Mikä oli se otsikko, joka katkaisi kamelin selän?
Mä en itse asiassa muista ihan tarkkaa sanamuotoa, että mitä siinä otsikossa sanottiin. Mä muistan, että se käsitteli jotain kansanedustaja Lee Andersonin lausuntoa. Otsikko oli muotoiltu just tosi kryptisesti, että siitä ei käynyt ilmi, että mitä mieltä Lee Anderson tästä aiheesta on. Ja se oli ensimmäinen linkki, jonka mä sinne klikin säästäjän postasin. Se oli semmoinen, minkä jostain sosiaalisesta mediasta pongasi, joku oli sen linkittänyt ja sitten tuli mieleen, että tuossahan olisi voinut saatetekstissä avata tarkemmin uutista ja siitä tuli sellainen aha-elämys, että näitä otsikoitahan voisi keskittää yhteen paikkaan ja avata saatetekstissä sitä, mikä otsikosta jää puuttumaan.
Mikä on sivustonne tai uranne tai sivustonne uran harhaan johtaviin otsikkoon?
No mä oon itse tykännyt käyttää henkilökohtaisena suosikkina tätä. Tamperelainen lehdessä oli kesällä otsikko, joka kuului, että festarit eivät pärjää enää pelkillä makkaraperunoilla. Nyt myydään eniten tätä. Ja vastaus oli uutisen lopussa, että makkaraperunat, sitä myydään eniten. Ehkä hauskin on ollut, tämä on ajalta ennen klikinsäästäjää jo useita vuosia sitten julkaistu otsikko Ilta-Sanomissa muistaakseni, että Kovalchuk sanoi F-sanan ja viittasi Suomeen. Ja jutusta kävi ilmi, että Kovalchuk oli sanonut sanan Finland. Se oli mun mielestä ehkä semmoinen, mikä pikkasen jopa hymyilytti.
Eihän kaikkien tarvitse maailman pyhätöissä, rukoushuoneissa ja kappeleissa alituiseen rampata, mutta jos kirjoittaa ammatikseen urheilijoiden elämästä, kannattaisi harkita tutustumista myös pyhinä pidettyihin tiloihin. Ettei kävisi niin kuin syyskuussa 2015 Ilta-Sanomissa, joka kertoi hiihtäjäsuuruuksien Marja-Liisa ja Harri Kirvesniemen elämästä ja avioliiton alusta näin.
Viikon fraasirikos.
Häitä tanssittiin simpeleellä Marja-Liisan kotikirkossa. Kuulijanimimerkkimme pastorin poika Oulusta kommentoi kuvausta näin. Enpä ole ollut vielä sellaisissa häissä, joita kirkossa olisi tanssittu. Pastorin poika on oikeassa. Meillä Suomessa tanssi on pidetty erillään Jumalan huoneista, vaikka monissa kulttuureissa rytmistä liikuntaa pidetäänkin samanarvoisena luojan töiden ylistyksenä kuin puhetta ja musiikkia. Niinpä Aristoteleen kantapään häätapafraasirikosten tuomio kapitulantti julistaa kirjoittajan syylliseksi 32 vuoden takaisten tapojen turmelukseen ja määrää hänet kirkkoarkkitehtuurin peruskurssille etsimään tanssilattioita Suomen kirkkojen pohjapiirustuksista. Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan kielineuvonnan vuosikymmenet. Ensimmäinen osa vie meidät tarunhohtoiselle 1940-luvulle jaksossa Muovin synty.
Kielitoimistossa, maisteri Suominen puhelimessa.
Täällä insinööri Niemi, Niemi ja pojat osakeyhtiöstä, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tehtaamme käyttää yhä enemmän raaka-aineita, joista käytetään englanniksi yhteistä nimitystä plastic. Tiedustelisin, onko tämä plastic suomeksi plastikki vai plastiikki?
Tätä ovat myös monet mainosmiehet tiedustelleet ja on siitä täällä kielitoimistossakin keskusteltu. Kielivaliokunta päätyikin jokin aika sitten suosittamaan plastikin suomenkieliseksi vastineeksi sanaa muovi.
Muovi?
Niin, muovi tulee verbistä muovata.
Mutta myös lakat kuuluvat plastikeihin. Ei niitä voi muovata, eikä nimittäin muoviksi.
Kielivaliokunta kyllä keskusteli alan asiantuntijoiden kanssa ennen suosituksen esittämistä, ja myös Kemian keskusliitto on nyt hyväksynyt muovi-sanan. Sitä paitsi englanninkin plastic-sanan pohjana on kreikan sana plasso, joka tarkoittaa juuri muovaamista.
Ymmärtävätköhän ihmiset, että muovi tarkoittaa plastikia?
Kyllä, sitä jo jonkin verran käytetään. Jos ette kuitenkaan halua käyttää sanaa muovi, suosittelen asua plastikki, ei siis plastiikki. Edelleen myös englannin sana plastic olisi niin sanottuna sitaattilainana mahdollinen.
Siis plastikki. Sitä muovia minun täytyy vielä vähän miettiä. Ai niin, voinko kysyä vielä toisen kysymyksen?
Olkaa hyvä.
Olen piakkoin lähdössä Lontooseen tapaamaan asiakkaita ja pitäisi tietää, matkustanko Iso-Britanniaan vai Isoon Britanniaan.
Adjektiivi iso taipuu, siis Isoon Britanniaan.
Paljon kiitoksia avustanne ja kuulemiin.
Kuulemiin.
Muovin lisäksi uuden aineen nimitykseksi ehdotettiin sellaisiakin sanoja kuin norjiste ja tekoaine. Muovi kuitenkin vakiintui ja syrjäytti vähitellen myös plastikin ja plastiikin, vaikka näitä edelleen kuulee jonkin verran arkisissa yhteyksissä. Näin sujui 1940-luku kielitoimiston puhelinneuvonnassa. Mitä tapahtuu seuraavalla vuosikymmenellä? Kuuntele kuukauden kuluttua jaksoa Olympialaisten salaisuus.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.